Parlament rokuje o programovom vyhlásení vlády. Pasáže, ktoré sa týkajú rezortu životného prostredia, kritizujú opoziční poslanci. Nový minister podľa nich nemá ambíciu životné prostredie chrániť. Ako to teda naozaj je? Povolí sa odstrel medveďov a vlkov, pribudnú nám nové spaľovne. Aj na to si posvietime v analýzach 24 s ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom za SNS a Tamarou Štolovou z Progresívneho Slovenska. Dobrý večer, vítajte u nás.
Dobrý večer.
Ako som teda v úvode povedala, tak naozaj už niekoľký deň sa venujeme programovému vyhláseniu vlády. Je to teda 88 stranový dokument, 4 strany patria práve vášmu rezortu životného prostredia. Čo hovoríte na takú tú kritiku, že je vágne napísané to programové vyhlásenie? Poprípade vy vnímate, že tá vaša pasáž nie je dobre nastavená, uchopená?
To, čo my len vidíme, je vyslovene také skôr výkriky frustrované opozície, že skončili v opozícii a nie sú vo vlade. Niekedy mám pocit, ako oni ani by neboli riadili v minulosti Slovensko, pretože nevedia, nechvália sa tým, že tu nechali 9,5 miliardový deficit, čo je 7,5% na budúci rok, ak my nič nespravíme. To programové vyhlásenie je veľmi dobre napísané. Je napísané tak, aby každá koaličná strana tam mala zakomponované svoje priority. No a my určite nebudeme programové vyhlásenie písať tak, aby sme hovorili, ktorý deň čo príjmeme. Nemáme dôvod dávať takýto náboj opozície, aby presne vedeli, že aká zákonná norma, kedy pôjde, to je normálna politická taktika. Nikdy sa to nerobilo. Jediná výnimka asi bola v roku 2020, keď si schválili programové vyhlásenie tak detailne, že potom vyplakávali po troch rokoch, že prečo ho nenaplnili.
To bolo zatiaľ asi najpočetnejšie, čo sa týka strán, presne, to programové vyhlásenie.
To bola slohová práca a potom vlastne to skončilo tak, že ani vládnúce Olano nedokázalo ani z 10 kľúčových vecí, ktoré sľubovali ľuďom pred voľbami, presadiť viac ako 3, lebo vyplakávali, že Saska im to nepodporila. Takže my pôjdeme presne od schôdze k schôdze. Ja som povedal, že Slovensko čaká, nazvem to legislatívna smrž, my presne vieme, čo chceme dosiahnuť a stojíme si za všetkými vecami a myslím aj v sekcii životného prostredia sú veci veľmi jasne pomenované.
K tým presným témam sa na samozrejme dostaneme. Pani Šľová, vy teda ako vnímate toto programové vyhlásenie? Stotožňujete sa s tým, čo hovorí teda väčšina opozície, že vám tam chýbajú nejaké pasáže, ale v skutočnosti je pravda to, že v minulosti nebolo teda zvykom písať dopodrobne úplne jednotlivé veci, ktoré chcú presadiť, iba skôr také tie ideové zámery.
Jasné, ja by som v prvom rade rada iba podotkal, že ten deficit sa netýka nás ako Progresívneho Slovenska, keďže sme vo vláde ani v parlamente ešte neboli. Tá kritika na programové vyhlásenie ako také je, že je nedostatočné, pretože nerieši skutočné problémy ľudí a neodpovedá ani na tie výzvy dnešnej doby, ktorým čelíme. Nevidíme tam víziu, ako zabezpečiť nejaký udržateľný ekonomický rozvoj. Nevidíme tam zdravotníctvo ako nejakú premiérskú tému a nevidíme ani riešenie takej tej zlej atmosféry v spoločnosti, ktorá vedie napríklad k tomu, že nám veľké množstvo mladých ľudí odchádza do zahraničia. Čo vidíme naproti tomu je, že vlastne Robert Fico počas kampane svojim voličom a voličkám klamal, pretože dnes vidíme, že motivom, hlavným motivom toho, aby sa dostal k moci, je to, aby si zabezpečil sebe a teda svojim blízkym beztrestnosť a na čo je pripravený je pomsta. Čo sa týka toho programového vyhlásenia vlády, tak nemusíme sa úplne baviť o tom, že do akej miery má byť konkrétne. Ak sa mám pozrieť napríklad na tú kapitolu environmentálnej politiky, tak my tam máme fundamentálny problém, pretože si nesplnilo ten základný cieľ, ktorý by malo mať a to, že ochranu životného prostredia má v nejakom centre záujmu.
Pán Taraba, toto je naozaj výčitka pomerne veľká. Ste minister životného prostredia a vraj nemáte teda v centre záujmu práve to životné prostredie. Čo ste tam teda mohli urobiť inak?
Viete, čo to je? Toto úsmevná normálne poznámka. V tom programe vyhlásenie, že ideme odkanalizovať slovenské obce, ideme dať moderné osvetlenia slovenským obciam. To znamená, že ideme riešiť to, čo tu nedokázali tí environmentalisti pred nami riešiť. Je tu 1600 obcí, ktoré púšťajú splášky do kanálov. Ak toto nie je ochrana životného prostredia, potom neviem, čo ďalej. Ideme riešiť to, aby najčistejšia vodná elektra je na Slovensku, aby jej nebuchli turbíny, čo predošli ministri absolútne zanedbali. Ideme riešiť to, aby na Slovensku bolo absolútne jasne zadefinované, že ochrana životného prostredia a vidiecky život, vrátane poľnohospodárstva nie sú v konflikte záujmom tak, ako nie sú v konflikte záujmom v Rakúsku, pretože my máme zodpovednosť ochraňovať aj nejaké biotopy, čo práve znamená, že nemôžete dopustiť, aby všade vyrastla džungla, lenže títo environmentalisti si myslia, že musíte chrániť vlka viac ako iné zvieratá, ktoré práve tieto biotopy svojou činnosťou chránia a udržujú nejak vidiek v symbióze. máme absolútne jasne povedané.
Čiže nesúhlasíte s tým, že tam nemáte to vlastne nejakým spôsobom rozanalizované?
Je tam absolútne všetko a najmä, čo je najkomickejšie, prosím vás pekne, môžete si zavolať odborníkov, opýtajte sa ich, ako kvalitne tu odstraňovali environmentálne záťaže. Ani jednu jedinú neodstránili. Práve preto do konca roka prichádzam s riešením, ktoré na Slovensku už na najbližšej schôdze bude riešiť práve problém sanácií. Dnes som riešil asi jednu hodinu tzv. Mechanicko-biologickú úpravu komunálneho odpadu, čo môžete si zavolať všetky mesta a obce, čo vám na to povedia, v akom stave to nechali pripravené. Slovensko má niekoľko žalôb, čo sa týka nedodržiavania termínov, ktoré moji predchodcovia dali pri odstraňovaní napríklad skládok a tak ďalej. Takže všetky tie veci, ktoré riešime, sú práve o životnom prostredí. Len tu je určitá malá úzka skupinka, ktorá si myslí, že celé životné prostredie len o nejako medveďovi a vlkovi. A poslednú vec je absolútne nesúhlasím s tým, že Progresívne Slovensko to doteraz nevládlo. Drvivá väčšina nominantov predošlej úradníckej vláde sa hlásila k Progresívnemu Slovensku. Progresívne Slovensko robilo tlačovku, kde povedalo, prečo vláda musela ísť so zonáciou, ako keby oni tam sedeli a práve títo vaši odborníci na Slovensku urobili ďalšiu sekru 1,5 miliardy eur, takže Progresívne Slovensko je veľmi prepojené.
Môžete teda zareagovať na tieto slova, zároveň aj napríklad na to, čo tu spomenul pán minister, že ide riešiť práve aj tie skládky, že sa to teda nejakým spôsobom neriešilo, nejaký očividne už zákon bude daný na najbližšiu schôdzu?
Mne sa to tak páči, že keď sa to hodí, tak sme nováčikovia v parlamente. Keď sa to hodí, tak sme tu pomaly ovládali celú krajinu. Keď sa to hodí, tak tá úradnícka vláda je zlá, robila problémy. Keď sa to hodí, tak vlastne pán minister aj pochválil bývalého ministra Chrenka za to, že mu pomohol začať upratovať to ministerstvo. Ja si myslím, že by sme sa mohli vrátiť k faktom. Môžeme sa vrátiť k tomu programovému vyhláseniu vlády. My hovoríme, že ono vykresluje ten rezort životného prostredia ako nejakú pobočku ministerstva pôdohospodárstva alebo hospodárstva. Hovorí o nejakom dodržiavaní alebo dbaní na záujmy priemyslu na európskej úrovni. To je pasáž, ktorá nemá čo robiť v kapitole environmentálnej politiky. Na to máme iné ministerstva, na to máme sekciu hospodárskej politiky. Hovorí tiež napríklad o prehodnocovaní výšky trestov za environmentálne trestné činy. Hovorí o prehodnocovaní cieľov v rámci environmentálnej politiky. Hovorí o prehodnocovaní spoločenskej hodnoty rastlín a zvierat. Ja si myslím, že toto je v skutočnosti úsmevná vec, aby minister životného prostredia hovoril, že poďme sa pozrieť, že či tie rastliny a živočichy sú naozaj toľko hodné, ako im v tom programovom vyhlásení dávame za nejakú, ako je to v súčasnosti stanovené. A čo sa týka napríklad tých trestných činov, keď sa na to pozrieme, že oni už dnes sú tak zásadne nízke v rámci tých environmentálnych trestných činov, že ledva, ak vôbec v niektorých oblastiach plnia tú preventívnu úlohu, ktorú tresty majú mať. Lebo oni majú trestať a majú zároveň plniť tú preventívnu úlohu. A ja nevidím, ako by mohol byť takýto cieľ znižovať tieto tresty v súlade s ochranou životného prostredia. To sa jednoducho absolútne vymyká. Čo sa týka tých environmentálnych záťaží, tak tam sa zhodneme určite, že to tempo odstraňovania je naozaj hanebné. A ak by to trvalo tak, ako je to nastavené teraz, trvalo by nám to vyše 100 rokov, kým sme odstranili všetky environmentálne záťaže, ktoré majú aj zásadný dopad na zdravie ľudí. Ale zároveň, čo ja vytýkam tomu programu vyhláseniu vlády, že ja tam nevidím tie riešenia, vidím tam len vyhováranie sa na tú predchádzajúcu vládu, teda konkrétne vládu pána bývalého ministra Budaja. Vidím tam zmienku jedine o zákone z roku 2022, pričom ten problém neodstraňovania je tu naozaj dlhodobý, Rakúnska skládka je tu desiatky rokov. A to zásadné obdobie nečinnosti sa dialo za vlád Roberta Fica, takže ja som veľmi zvedavá, ako sa s tým podarí za jeho vlády opäť pohnúť.
Pán Taraba, môžete tiež zareagovať, ale ešte vám dám rovno aj doplňujúcu otázku, aby sme sa zamerali aj práve na tú envirokriminalitu. Akým spôsobom vy chcete pristupovať práve k týmto trestom? Chcete tam nejak výrazne to znižovať, lebo napríklad programové vyhlásenie vlády hovorí o tých ekonomických trestných činnostiach, že tam by sa to malo prehodnotiť smerom dole. Ako to bude v prípade envirokriminality, či naozaj ak by sa tie tresty znižovali výrazne, či to nepôjde proti ochrane životného prostredia?
Podľa tejto logiky, ak dáte trest smrti za vypílenie jedného stroma, tak nikdy žiaden strom nikto už potom nevypíli. To je podľa tejto logiky, tak potom dajme tie tresty 20-30 ročné, potom ochraníte životné prostredie týto najviac. Logika veci, ktorá v celom vládnom dokumente je, my ideme dať celé trestné konanie na Slovensku, všetky trestné sadzby na úroveň Nemecka, Rakúska a západnej Európy. To, že tu vznikla nejaká skupinka ľudí, ktorá neviem, a asi má záľubu v tom, že sme tu nejaká, mali by sme tu byť Severná Korea, ktorá má trojnásobné trestné sadzby, tak realita je potom taká, že sa nedíme, že nás obchádza úplne každý príčetný, už pomaly aj investor, všetci idú do Maďarska, do Rakúska, do Nemecka. Veľmi si myslím, že sa teraz pobalili všetci, ktorí napríklad od rána do večera ma kontaktujú, či už z Enviro záťaží, s ktorými sme prišli k zhode, ako to nakopnúť, keby počúvali tieto krásne slova, že ja v tejto veci nekonám, ja od rána do večera tu odstraňujem veci, obudajovi mám mienku,
teda
ako mám.
Čo konkrétne ten zákon, ktorý chcete predložiť?
Bude niečo o čom ide? Veľmi jednoducho vám poviem, čo títo experti teda vymysleli na Slovensku. Predstavte si, že predošlý režim vám skonfiškoval ak vaše rodine pozemky, po revolúcii vám ich vrátili a medzi tým vám tam niekto urobil skládku. Vy ste ju tam nespravili, urobil vám ju tam režim, alebo ste zdedili pozemok, ktorý vám niekto skonfiškoval a zrazu tam máte skládku toxickú. Predošlé vedenie prišlo s takou geniálnou myšlienkou, že vy budete platiť tú sanáciu. A teraz, keď pôjdete do Vrakune, na tomto tam stojí, tak zrazu ľudia, ktorí s tým nič nemajú, by mali zaplatiť možno 10, možno 15, možno 20 miliónov. Tie radové rodiny, ktoré sú tam, tú sanáciu. To je jasné, že týmto zákonom oni zablokovali akékoľvek sanácie. Nevedia sa tam, kde na tie pozemky dostať. Zazmluvili tam spoločnosť, ktorá na tú sanáciu bola poverená, ale nedali jej peniaze. Čiže máte
problém s tým zákonom Lex Žitný ostrov, ktorý prešiel v parlamente?
No, však s tým má problém prezidentka. Tá ho dala na ústavný súd. Veď to sa chytá každý odborník za hlavu. A ten zákon z môjho pohľadu vyslovene až cielene znemožnil na Slovensku vykonávanie sanácií. Ten zákon pani prezidentka úplne oprávnene a správne dala na ústavný súd. My odstraníme tieto nedokonalosti.
Čiže bude to hradiť štát?
Bude to všetko hradiť ten, ktorý škodu spôsobil za predpokladu, že je oprávnená že v prípade oprávnenej osoby, to znamená, bude to hradiť ten, ktorý škodu spôsobil a ten, ktorý škodu nespôsobil, a tam je tá pointa celá. Vy nemôžete to, čo tu nastavili tí naši predchodcovia. Na jednej strane čerpajú eurofondy na odstraňovanie týchto záťaží a zároveň podľa zákona žiadajú od vlastníkov, aby to platili. Tomu sa hovorí podvod.
Čiže bude sa to platiť teda z eurofondov, po prípade to zoberá to bremeno na seba štát, aby sa teda vedeli, že čo je teda cieľom. V prípade napríklad tej vrakunskej skládky môžeme. Tam asi sa ťažšie dopatráme, kto to znečisťoval, bola to Dimitrovka.
Ak čerpate eurofondy, tak musíte to z eurofondov. Nemôžete to potom dať preplatiť ľuďom, ktorí za to nenesú žiadnu zodpovednosť. Ak sa pýtate na jednotlivé skládky, ak by sme zrátali, tak na Slovensku by potrebovalo asi 3 miliardy eur na zneškodenie všetky skladov, ktoré nemáme. Takže samozrejme, že pojme tam, kde je najväčšia efektivita.
Jednoznačne treba počkať na to rozhodnutie ústavného súdu. V prípade vrakunskej skládky, len aby sme si to objasnili, tak tam už je určený štát ako povinná osoba, pretože tam nebol zistený práve ten pôvodca znečistenia a prešlo to tým pádom na štát. Tam sa potom využívajú prostriedky z eurofondov, ktoré na toto dlhodobo máme. Toto nie je prvé programovacie obdobie, z ktorého vieme čerpať tie eurofondy. Ale ja si teda dovolím výrazne akoby nesúhlasiť s tým, že nám postačí riešiť ten zákon, lebo opäť zopakujem, že on bol prijatý v roku 2022, ten problém tu máme dlhodobo. A ten problém, to jadro, a to je aj jadro mojej kritiky voči tomu programovému vyhláseniu vlády, že ja nevidím tie riešenia tam spomenuté. Tie riešenia spočívajú v prehodnotení toho, kto a akým spôsobom vykonáva procesy alebo tie konania, ktorými sa určujú tie povinné osoby, ktoré majú vykonať tú sanáciu. Takisto nemáme v legislatíve určenú záväznosť plánov sanácií, lebo my všetko toto akoby na papieri máme. Takisto máme oproti okolitým krajinám príliš prísne alebo teda neflexibilne zadané verejné obstarávania, takisto nedostatočným spôsobom informujeme ľudí. Ja by som sa ale ešte veľmi rada vrátila k tým environmentálnym trestným činom, ktoré tu boli spomínané. Že trest má mať preventívny charakter, to je právna prax, to je akoby súčasťou jadra a zmyslu. Čiže ten príklad, ktorý ste použili, je akoby nezmyselný a extrémny v tomto prípade. A ja si myslím, že ono je to naozaj kontrastné, keď si uvedomíte, že my tu chceme znižovať tresty za environmentálne trestné činy a pritom, keď sa pozriete, rezort životného prostredia má najviac spustených žalôb a konaní z Európskej komisie pre nedostatočnú ochranu životného prostredia. To je fakt. A ja si napríklad myslím, že toto by sme mali riešiť, tú realitu, ktorá je objektívna, ktorá je dokladovaná, ktorá ničí zdravie ľuďom a ktorá nás stojí aj veľa peňazí. Namiesto toho, aby sme sa tu rozprávali o tom, či náhodou nie sme v našej legislatíve príliš ambiciózni. Toto je podľa mňa tá podstata. Nemáme sa tu baviť o znižovaní pokút, pretože už dnes nie sú zjavne dostatočne preventívneho charakteru. A toto by malo byť jadrom a toto v tom programovom vyhlásení nevidím.
Viete, čo tam Európska... Ešte možno doplniť jednu otázku, že keby sme potom to posunuli už aj na to, hovoríme, že sú to nejaké konania Európskej únie voči Slovensku. Týkalo sa to napríklad aj toho Hlucháňa. Máme tu teda zonáciu národných parkov. Čiže môžete zareagovať a potom sa presunieme už do tejto oblasti.
Európska únia nám absolútne nevyčíta, že niekto zašlapne chrobačika alebo chytí 50 cm rybu a ne 55 cm. To, čo nám Európska únia vyčíta, je, že nevieme, napriek tomu, že predošlé vedenia ministerstva dávali jasné termíny, kedy budú zavreté rôzne skladky, tak ich nepozatvárali. Toto sú konania, ktoré proti Slovensku sú. To znamená to, čím Slovensko ohrozuje životné prostredie, je práve ten laxný prístup a nekonanie. Druhú vec, ktorú som povedal, ktorú budeme presadzovať pod môjim vedením ministerstvo životného prostredia, nebude na Slovensku uplatňovať prísnejšie právne normy, ako je v Rakúsku, ako sú v Nemecku. Ak si zoberieme, čo je smernica Európskej únie v rôznych oblastiach, čo vyžaduje Európska únia, my nepôjdeme nad tento priemer. To znamená, tieto normálne pre mňa až abnormálne normy, ktoré tu niekto zavádzal, napríklad ako rozhodli sa, že v celej Európskej únie na chytanie metánu treba zaviesť mechanicko-biologickú úpravu komunálneho odpadu a Európska únia to vyžaduje od roku 2030 a neskôr. A tu prišiel nejaký budaj, ktorý povedal, a na Slovensku to bude od 1.1.2024, zainvestovalo sa do toho 100 miliónov eur, polovica Slovenska na to nie je pripravená, nemáme pripravené ani kapacity na ten zbytok odpadu, čo robiť, tak darmo my si tu budeme teraz kresliť nejaké riešenia, keď nemáme my základnú infraštruktúru zvládnutú. A toto je to, čo my budeme robiť. Samozrejme, že my sme úplne v inom pohľade na to. Ja tvrdím, životné prostredie dnes vieme najviac ochraniť tým, že skanalizujeme obce, privedieme normálnu zdravú pitnú vodu, že budeme riešiť to, aby na Slovensku sa riešila dekarbonizácia priemyslu, ktorá dnes absolútne nefungovala. A samozrejme, že tí, ktorí pod ochranou životného prostredia považujú iba omielanie príbehu o medveďoch a vlkoch, a ktorí si myslia, že medveď sa má pri škôlkach objavovať, tak to pre mňa nie
je. Asi je vidno, že ja som zatiaľ medveďa ani raz nespomenula. Čo nám ale Európska komisia vyčíta, okrem toho tých skladok a okrem odpadu, je napríklad aj nedostatočná kvalita ovzdušia. Tam čelíme priamo žalobe. Je zodpovedná práve znečistenie ovzdušia za vyše 5000 predčasných úmrtí ročne len na Slovensku. Je to najviac pomedzi všetkých environmentálnych vplyvov. Je to viac, aby si to aj diváci a divačky vedeli predstaviť, je to viac ako obete dopravných nehôd a pitia alkoholu dokopy. No a keď sa pozrieme na to programové vyhlásenie vlády, tak akúkoľvek zmienku v rámci tejto kapitoly k ochrane ovzdušia vôbec nevidíme. Nejaké ani spomienka. Čiže skutočne to nie je o tom, že si budeme vyberať, čo, kde, ako sa najlepšie chráni životné prostredie. To životné prostredie má byť chránené komplexne. Čo ale vidíme, sú prvé kroky pána ministra na ministerstve životného prostredia. A jedným z jeho prvých krokov bola snaha odvolať riaditeľa Slovenskej inšpekcie životného prostredia a práve za jeho riadenia sa napríklad podarilo konečne pohnúť tým, aby sa udeľovali pokuty, ktoré by boli preventívneho charakteru aj voči priemyslu, ktorý pán minister tak rád obhajuje. A práve toto je napríklad efektívny krok, ako zabezpečiť vyššiu ochranu životného prostredia, ktorá ničí zdravie ľudí a ktorú nám vyčíta aj Európska komisia.
Tak poprvé, v tom programu vyhlásení vlády samozrejme, že je riešená otázka znečisťovania ovzdušia, pretože sa zaväzujeme prijať nový klimatický zákon, ktorý nie je, každý, kto tomu rozumie, o ničom inom, ako v podstate o tom, ako sa znižujú emisie. Emisie sú určitý externý produkt v podstate znečisťovania ovzdušia, takže je to tam krásne napísané. Práve o tom je, že sa mi podarilo napríklad stanoviť jasné percento finančných prostriedkov, ktoré pôjdu z Envirofondu. No a pokiaľ ide o toho pána, ktorého spomínate, ja som ho odvolával preto, pretože Národný bezpečnostný úrad mu neudelil previerku. Ja ho aj toto cestou opäť vyzývam, nech sa predstúpi pred ľudí a povie, prečo nedostal bezpečnostnú previerku. Je to jediný človek, pokiaľ ja viem, v rezorte ministerstva životného prostredia, ktorému MBU odmietlo dať bezpečnostnú previerku. To dokonca na stupeň dôverné, čo dostane pomaly každý, kto ide po ulici. To znamená, pre mňa je nepriateľné, no nezľahčujeme, a pre mňa je nepriateľné, aby fungoval v rezorte človek a týmto prebrala na ňoho zodpovednosť ten nový úrad. Ja som veľmi rád, že tento prípad vyvstal, pretože práve na tomto každý v koalícii pochopil anomáliu, ako tento úrad funguje. Ten pán podal nejaké trestné oznámenie na subjekt, ktorý má mimo životného prostredia. To znamená, že tam nie je splnená ani tá podmienka, že by dával na nejakého nadriadeného. A to, čo je pre mňa absurdné, že na čele takejto inštitúcie stojí osoba, ktorá nevie dostať národnú bezpečnosť.
Ja len veľmi stručne by som ešte k tomu ovzdušiu. Klimatický zákon rieši ochranu klímy, klimatickú krízu. Venuje sa primárne skleníkovému plynu CO2, ktorý z hľadiska zdravia toho aktuálneho nie je pre ľudí škodlivý. O ovzduší pojednáva zákon o ovzduší. Je to aj zvlášť rozdelené v rámci ministerstva. A sú to v skutočnosti úplne iné látky, ktoré ohrozujú ľudí na zdraví. Čiže ja si stojím jednoznačne za tým, že ochrana ovzdušia nie je spomenutá v rámci toho programového vyhlásenia vlády. Zákon o klíme má byť úplne o niečom inom.
Máte teda rozdielne pozície. Poďme sa posunúť ďalej, ak by sme mohli. Otvorme teda tú tému, aké sú vaše vízie v rámci zonácie národných parkov, lebo naozaj toto bola pomerne veľká diskusia ešte pred voľbami, keď vlastne ďalší národný park spadol do tejto zonácie. Zároveň mala som tu štúdiu aj vášho štátneho tajomníka, ktorý vravel, že možno sa to treba nejakým spôsobom prehodnotiť, akým spôsobom by to bolo možné, po prípade do budúcnosti, aké chcete kritéria vymať na to, aby ste dali parky do zonácie, lebo aj v rámci toho programového vyhlásenia vlády hovoríte, že tá zonácia áno, ale máte tam podmienky.
Tá zonácia bola urobená presne tak, ako sa veci v oblasti životného prostredia nemajú robiť. Robili to v podstate tu na priatelia s Progresiou Slovenska, kadejaké mimovládky to robili. Abnormálne, že vo Veľkej Fatre, myslím, že tam to malo byť dokonca mimovládna organizácia pripravovala zonáciu. Myslím si, že by to mali robiť štátne orgány. Prevalcovali to v rozpore s tým, že by vôbec ohľadnili život ľudí na vidieku. Celé, čo je, je to obyčajný primitívny realitný biznis, kde malo dojsť k vykupovaniu pozemkov za asi 70 miliónov eur. Ja tvrdím, že štát vôbec nemusí vlastniť žiadne pozemky v národných parkoch. Legislatíva veľmi jasne upravuje, že ak niečo raz je v národnom parku, čo sa na tom pozemku môže a nemôže. To znamená, že odkazujem všetkým tým, ktorí si to ponakupovali a mysleli si, že teraz na tom zarobia, lebo štát to od nich odkúpi, no odkupovať to nebudeme. S pánom Kmecom, ktorý má na starosti plán obnovy, sme už dneska úplne jasne sa bavili o tom, že nebudeme tieto priority presmerovať do napríklad dôležitejších oblastí. Štát nemá dôvod vlastniť nejaké tieto pozemky, takže to je poprvé. Po druhé, samozrejme popieram všetky nejaké tvrdenia, že my ideme teraz zabraniť zonácii. My absolútne rešpektujeme milníky. Myslím si, že Progresívne Slovensko, keď ohlasilo na tlačovke, že prečo sa Veľká Fatra tak rýchlo musela robiť, to je krásne prihlásenie k tomu, že za tým stáli všetkým oni. Myslím si, že dnes je úplne očividné. My necháme dobehnúť tú zonáciu tak, ako je, a budeme veľmi intenzívne komunikovať, pretože aj s Európskou komisiou, aby chápali, že urobiť zonáciu štýlom, že koňam zoberú stodolu, tak jak to urobili oni, že nechali tam kone na Muránskej planine a zobrali infraštruktúru vlastne týmto zvieratám, tak to už je iba čerešnička na torte. Celá tá zonácia je o tom, aby zlikvidovali slovenský vidiek, aby tam zlikvidovali akúkoľvek normálnu poľnohospodárskú činnosť.
Stojíte teda za touto zonáciou?
Ja by som v prvom rade chcela povedať, že naozaj neviem, že prečo pán minister životného prostredia, keď hovorí o nejakých krokoch bývalej vlády alebo kohokoľvek, tak adresuje mňa.
Prečo ste sa k tomu hlásili na tlačovke?
Lebo si myslíme, že zonácie sa má... Áno, stojíme si za zonáciami.
A teda vy ste vedeli, prečo to vláda urobila? Jak to môžete vedieť, keď tá vláda nebola vaša?
My si stojíme za stojíme za zonáciami. Je to veľmi dôležitý proces pre samotnú ochranu prírody, ktorá je v centre nášho záujmu. Ale ako aj bolo spomenuté, je to podmienkou plánu zahrnuté v rámci projektov plánu
obnovy. Čiže nesúhlasíte s tým, že sa to dá presunúť niekde inde?
No, presunúť sa to dá v rámci plánu obnovy. A najprv by som chcela sa vyjadriť k tomu, že pán minister je menovaný možno 2 týždne a sám hovoril, že ministerstvo životného prostredia nebolo akoby ho preferované, že skôr rozmýšľal o hospodárstve. A už si dovolí tvrdiť z pozície autority jednej osoby, ktoré projekty sú zmysluplné a nie sú zmysluplné, pričom ten plán obnovy naozaj sa robil veľmi podrobným, prísnym, kvalitným procesom. To, aké projekty sa tam dostali, bolo posudzované celými komisiami v rámci Európskej komisie. To nie je len tak, že si niekto zmyslel a dal tam, čo chcel. Bol to naozaj náročný proces. A akékoľvek úpravy sa musia schvaľovať. Môžu sa tam robiť revízie. Dokonca sme jednu revíziu aj robili, ale boli to skôr, povedala by som, kozmetické úpravy, pretože je to naozaj náročný proces a musíte veľmi dobre zdôvodniť a veľmi dobrú alternatívu akoby ponúknuť. Čo sa týka, čo by som chcela v druhom kroku sa dotknúť tej témy, že pán minister životného prostredia, ale aj pôdohospodárstva, oni avizovali, že by chceli prehodnotiť sieť chránených území. Toto by ma tiež veľmi zaujímalo. Je to aj v programovom vyhlásení vlády, že ako je to myslené. Pretože my, keď sme vstupovali do Európskej únie, tak sme sa zaviazali k ochrane prírody, k ochrane biotopov, ochrane druhov. A pretože sme si neplnili tieto povinnosti, napríklad máme na krku, tak povediac, aj žalobu kvôli ochrane hlucháňa, nedostatočnej. Vy možno hovoríte, že Európsku komisiu netrápi, či zašlapneme nejakého chrobáčika, no tak ak je ten daný druh dostatočným symbolom kvality toho daného biotopu, alebo teda to, či si dobre chránime tú prírodu, tak by ich trápil aj chrobáči, tak ako ich chráni hlucháň. A čo sa týka toho prehodnocovania, toto je možné, jedine zase po schválení európskymi inštitúciami vy si nemôžete len tak zmenšovať alebo preklasifikovať národné parky, pretože vy to musíte dostatočne vedecky zdôvodniť. A ja som absolútne presvedčená. Ono sa to žiaľ do týchto debat nedá dostať tá skutočná veda. Nedá sa to úplne divákom a diváčkám ukázať tie štúdie, ktoré veľmi jasne hovoria o tom, čo v skutočnosti nám pomáha prírodu chrániť, čo nám pomáha bojovať s krízou biodiverzity alebo aj s klimatickou krízou. Ale ja som jednoznačne presvedčená, že takéto vedecky vydokladované, takto vedecky vydokladovať, že to nebudeme vedieť na európskej úrovni.
Pán Taraba, krátko zareagujem, pretože pôjdeme do prestávky, alebo ja som si robila poznámky a potom môžete mať súvislý priestor.
Jasné.
Takže, tak sme sa rozhodli takto, takže prvá časť relácie Analýzy 24 sa končí. V rovnakom zložení budeme späť už o chvíľu. Poslanci majú ambíciu dnes ešte prerokovať programové vyhlásenie vlády a aj ho odhlasovať. Za jednou pasážou stojí Tomáš Taraba, minister životného prostredia, ktorý je dnes spolu so mnou a poslankyňou za PS Tamarou Štólovou v štúdiu. No a my sa rozprávame o prioritách jeho rezortu. Ešte raz dobrý večer. Pán Taraba, ja som sľúbila, že som si robila poznámky a teraz dostanete naozaj priestor reagovať, či už je to reakcia na tú sieť chránených území, na tie rôzne žaloby, konania voči Slovensku, ale rovnako aj to, že či je možné vlastne ten plán obnovy naozaj tak jednoducho prehodnotiť a presunúť financie inde, alebo ako chcete mať vlastne nastavenú tú komunikáciu s Európskou úniou, po prípade, že či máte tú ambíciu naozaj tie národné parky zmenšovať?
Pre všetkým absolútne nesúhlasím s tvrdením, že slovenský plán obnovy vznikol ako nejaká super veľká vec so širokou debatou, práve naopak. Môžete si pozrieť, slovenský plán obnovy vznikol ako dokument pána Hegera, ktorý sa zavrel počas leta na úrade vlády. Niečo tam zosmolili, najskôr nás sľubovali celej spoločnosti, aj nám opozícii, ako budeme prizývaní, ako to znieke ako celospoločenský výsledok nejakého konsenzu, no nič také sa neudialo. Takže áno, vznikol plán obnovy, ktorý si neschopné Olano dalo dokopy. Potom samozrejme, že to prešlo riadnym procesom niekde v Európskej únii, kde sa toho, čo by sme si tam napísali, tak stali nejaké záväzné dokumenty. Poprvé, čo chcem povedať, plán obnovy je obyčajná pôžička. To nie je žiaden dar. A tvrdím, pokiaľ nebudem presvedčený, alebo kdokoľvek vo vláde, že za tú pôžičku, ktorú budeme musieť splatiť, naozaj robíme zmysluplné veci, tak absolútne sa nebudem hádzať o zem, ak tie veci robiť ani nebudeme, keby to malo takto stať. Takže to je poprvé. Druhá vec, ktorá je úplne až také úsmevné počúvať pani kolegyňu, ako rozpráva o prísnych medzinárodných štandardných normách, no lenže práve tam je zakopaný ten pes pri národných parkoch, že Slovenské národné parky ani len nesplňajú základné medzinárodné štandardné normy, ani normy, ktoré sú platné v Európskej únii. To je dnes realita. Takže musíte sa teda rozhodnúť, že či idete cestou slovenských špecifik, ktoré ste si tu namodelovali, alebo teda ideme tými medzinárodnými normami. Lebo naozaj medzinárodné normy hovoria, že ak chcete mať národný park, tak musí mať 50% bezzasahovosť ten park. Na Slovensku tie parky majú približne 35% bezzasahovosť. A to naozaj medzinárodná štandardná norma nie je, práve naopak. Takže to je slovenská extra špecifikácia. A ja tvrdím, ak sa rozhodol niekto ten samozvaný národný park rozširovať bez toho, že rozširoval tú bezzasahovosť, no tak nešiel podľa štandardov, ale išiel podľa tejto vlastnej svojvole. A to, čo je naša absolútna vízia, je tak, jak to urobili napríklad Slovenci, ak sa to robilo všade inde. Aj Slovenci majú nejaké národné parky, pani prezidentka mimochodom tam bola, dávala nám to za vzor, ktoré tvrdia, je tam nejaká bezzasahovosť, potom je tam nejaké prírodné chránené územie, potom je tam nejaká ochranná zóna. A práve tá ochranná zóna v každých tých parkoch je tá časť, ktorá je chránená, ale kde práve dochádza k tej interakcii medzi poväčšenie tým vidieckým životom a medzi tvrdou ochranou prírody. Takže,
čo sa bude prehodnocovať tá línia, alebo ako k tomu
budeme pristupovať? Pozrite sa, to, čo ideme urobiť my, je teraz od 1.1. chceme, aby tá zonácia zbehla tak, ako bola. To znamená, vôbec nehrozí to, čo tu bolo povedané, že my necháme na ministerstve pôdohospodárstva tie lesy, ak to ten váš kolega, myslím, Hojsík to vypisoval, že my ideme o ústup nejaké drevárenské lobby a podobne, on si tak milne samozvane dáva také argumenty.
Čiže zbehne teda tá zonácia?
To znamená, tá zonácia chceme, aby zbehla práve preto, lebo ako minister životného prostredia chcem, aby lesy boli v správe ministerstva životného prostredia v čo najväčšom rozsahu. Takže toto na stole je a ostatnú celú tú komunikáciu, môžem povedať, bude veľmi transparentná, je pripravovaná na odbornej úrovni. S pánom Kmecom sme si prešli všetky jednotlivé tie podmienky. Myslím si, že tá časť, ktorá je viazaná na tieto opatrenia v environmentálnej politike, má byť vyplatená o niekoľko až mesiacov.
Čiže je úplne šanca, že by sa schválil Brusel?
Pozrite, my nejdeme meniť milníky, ale my ideme presne odkomunikovať, že napríklad niektoré priority u nás budú mať väčšiu váhu a niektoré priority až takú váhu mať nebudú. A to je v rámci toho, čo plán obnovy úplne umožňuje. Pán Kmec tam má veľmi dobrý, zdatný, odborný tím, s ktorým budeme komunikovať.
A budeme potom pokračovať?
Ja súhlasím v tom, že plán obnovy je naozaj pôžička. Je to spoločná pôžička Európskej únie za veľmi výhodných podmienok, aké by sa v živote Slovensku nepodarilo samostatne vyjednať si. Sú to teda spoločné peniaze, ktoré sa takýmto spôsobom prerozdeľujú. Celá Európa dôveruje tomu procesu, dôveruje tým procesom, ako sa schvaľovali tie projekty. Tak my na Slovensku sa budeme tváriť, že vieme lepšie, že teda nie sú to až také kvalitné, ale celá Európa, ktorá je schopná si tu takýmto spôsobom rozdeľovať spoločné peniaze, ktoré nám majú pomôcť spamätať sa po tej rane, ktorá znamenala pandémia. No mne sa tomuto veľmi nechce veriť. A čo sa týka tých národných parkov, tak je pravda, že oni dnes nespĺňajú štandardy medzinárodné toho, ako by národné parky mali vyzerať. Na to presne sú zonácie, aby sme si vlastne určili tam tie pravidlá a určili si vlastne, kde akú zónu chceme aj rozvíjať a akým spôsobom, kde ju chceme výraznejšie chrániť a kde naopak je nejaký priestor napríklad pre mäkký turizmus, prírode blízky turizmus. Ale na tomto sa opäť podľa mňa len ukazuje ten zásadný problém, ktorý máme s programom vyhlásenia vlády aj s nomináciou súčasného ministra životného prostredia. Pre mňa je nepochopiteľné, ale zároveň veľmi príznačné, aby minister životného prostredia kritizoval a hovoril, že musíme prehodnotiť naše národné bohatstvo, naše národné parky, namiesto toho, aby sa snažil ich chrániť a snažil sa prehodnotiť ich smerom nahor. To znamená docieliť, aby tie európske štandardy alebo tie medzinárodné štandardy ochrany prírody spĺňali. Ja si myslím, že toto je naozaj veľmi veľa rovné.
Čiže ideme to prehodnocovať teda smerom nadol, alebo ideme viacej tam dať priestor nejakým tým lesníkom, podnikateľom v takejto oblasti?
Ešte raz podčiarkujem, čo som povedal. Eduard Heger a celé OĽaNO nie sú garanciou žiadnych kvalitných projektov. Ukázali nám to svojimi atomovkami a presne tí istí ľudia, ktorí tu vymýšľali atomovky, tak tí napísali tento plán obnovy. Ja absolútne rozumiem, že keďže s týmito ľuďmi vy ste chceli vládnuť, že k ním zriadate ako k nejakým autoritám, ako k ľuďom, ktorí asi pre vás sú nejakým garanciou kvality, no pre celé Slovensko nie sú a preto aj dopadli voľby, ako dopadli. Takže hovorím ešte raz, na strane Európskej únie je samozrejme proces absolútne transparentný, kvalitne vyrokovaný, schválený a oni schválili to, čo si na Slovensku neschopní politici, ktorí nevedeli riadiť štát, napísali. No a tu sa dostávame do absolútneho rozdielu, kým jedni sú z toho nadšení, my hovoríme, že ľudia, ktorí vymýšľali atomovky, nie sú schopní takýto kvalitný projekt napísať. Takže ho budeme v tých častiach prehodnocovať.
Keď sa pozrieme teda priamo na tie národné parky, pokiaľ aká je taká dlhodobejšia vízia, alebo naozaj spomínalo sa to v rámci zonácie v tých krátkodobých horizontoch, ale z toho, čo sa týka tých dlhodobých, tak tam už riešite nejakú koncepciu aj tých národných parkov reformu.
Pozrite, Slovensko má, myslím, najväčší počet národných parkov v Európskej únii. My sme v tomto není žiaden zaostalý hráč. Dokonca dokonca máme viac chráneného územia, ako má Rakúsko, čo sa týka tej najvyššej úrovne. Ja odmietam verziu, že Rakúsko, Nemecko nevedia chrániť prírodu, že to vieme iba robiť my tu nás, mimovládkami. Je úplne očividné, že Slovensko má nejaký agrárny ráz, inak sa vyrábajú národné parky tam, kde sú kamenisté nejaké pobrežia, tam, kde je neúrodná pôda a podobne. Tu nás vznikla taká anomália, že niekto si teraz povedal, že idú to rozširovať do území, ktoré sú normálne agrárne využívané v poriadku. My tvrdíme, že je tu nejaké jadro národného parku, ktoré tvorí ten bezzasah. A teraz sa poďme baviť, do akej miery vieme ten bezzasah rozširovať. Keď budeme vedieť ten bezzasah rozširovať bez toho, aby sme nezačali likvidovať biotopy, pretože to je druhá vec, ktorá Európska únia nás primárne kritizuje, aby sme chránili biotopy. To znamená, ak vieme rozširovať to jadro, tak ho poďme rozširovať. Ale nie, že oni rozširujú len agrárne časti okrajov parkov a tvária názvu si to sami, že to je národný park a sama kolegyňa teraz povedala, že to nespĺňajú základné medzinárodné normy. Tak ja tvrdím jedno, my nemôžeme nejaký Trabant nazvať Ferrari, len preto, že my si to nazveme, že to je Ferrari.
Čiže čo sa stane s tými národnými parkami? Stále je to táto otázka?
No, stane sa to, že prvý zonácia riadne prejde, následne prejdeme do fázy vyhodnocovania tých pripomienok, ktoré tam boli a v kroku číslo 2 budeme viesť absolútne otvorený dialog s Európskou úniou a povieme, kde tá zonácia logiku a zmysel nedávala. A podľa toho my nebudeme zasahovať do žiadnej štruktúry národných parkov, čo sa týka toho jadra. My sa budeme baviť o tom ochrannom pásme, aby tam došlo k najväčšiemu súzvuku toho, ako bolo povedané, v súladu medzi mekou turistikou.
Ale to vnímate teda ako zmenšovanie potom národných parkov?
Ja by som najprv veľmi rada zareagovala, aby sme tu nešírili nejaké nepravdy. Strana Oľano nikdy nebola náš koaličný partner, ktorého by sme takto hovorili, tak sme sa veľmi jasne vyjadrovali aj pred voľbami. A tento dokument, plán obnovy, primárne robil úradnícky aparát, schopní úradníci a úradničky, ktorým vďačíme za akú takú stabilitu, ktorá nám ostáva v tom štáte aj pri týchto pomerne ráznych a intenzívnych zmenách, ktoré sa dejú. Ja myslím, že už z prvých krokov pána ministra je jasné, že si túto stabilitu a kontinuitu, ktorý schopní a šikovní ľudia na ministerstvách robia, tak celkom necení, pretože vieme, že za prvé dva týždne v rámci jeho kresle, tak jeden z prvých krokov, teda, čo robil, bolo výmena nielen na základe nejakých politických nominácií, ale naozaj aj ľudí na odborných pozíciách, ktorí mali za sebou veľmi výrazné profesionálne úspechy. Čiže to len k tomu, že ono je to v skutočnosti, ja by som týmto aj chcela poďakovať vlastne za tým ľuďom, ktorí sú ochotní na tých ministerstvách ostať robiť napriek tomu, že naozaj v tej politike je to niekedy divoké. Zároveň musím sa vrátiť k tomu, že teraz sme počuli, že vlastne minister životného prostredia kvázi kritizuje to, že máme najväčší počet národných parkov v Európe, že máme priveľa chráneného územia, namiesto toho, aby, ak má v centre pozornosti životné prostredie, ktoré má mať z podstaty, a je to aj v štatute jeho ministerstva, je to v jeho kompetencii, tak namiesto toho, aby sa snažil splniť tie medzinárodné štandardy, ktoré sú pre nás iba dobrovoľné, nie povinné, tak namiesto toho, aby to viedla tá snaha, tak sa tu rozprávame o nejakých agrárnych záujmoch, ktoré sú legitímne, ale tie má obhajovať minister pôdohospodárstva, ktorého máme. Takže opäť sa dostávame k tomu fundamentálnemu problému, že minister životného prostredia neobhajuje záujmy ochrany životného prostredia.
Obhajujem záujmy životného prostredia presne tak, ako máme povinnosť chrániť biotopy, ktoré veľmi dobre viete, že niekde pri národných parkoch si dokonca budeme musieť ako keby objednávať agrárnu činnosť, aby vôbec udržiavali biotopy. Takže toto si úplne vyprosím. Druhá vec, ktorá je, neviem, ktorých tých teda takých veľkých tých odborníkov máte na mysli, či máte na mysli napríklad tú pani, vďaka ktorej tam sú desiatky spisov ohľadom EI, ktoré sú 12 mesiacov a viac po termíne vydania. Či myslíte tú pani odborníčku, ktorá celý život bola aktivistka a riadila sa tým, aby sa nikde nič nestávalo a potom mala vydávať veci na výsledkom, ktorý dneska sú pomaly denné žaloby, ktoré nám tam chodia. Takže toto sú presne tí úradníci, ktorí z môjho pohľadu pod môjim vedením nemajú dôvod na to ministerstve robiť.
Neviem, čiže budú ďalšie nejaké výmeny?
Prosím vás, veď predošla garnitúra nastavila to, že zmenili zákon, podľa ktorého oni chceli ovládnuť rýchlo celý štát. Ja nerozumiem, že prečo...
To je odpoveď áno alebo nie.
Samozrejme, že ja ako minister mám absolútne právo robiť s ľuďmi, ktorí mne dôverujú, ktorým dôverujem ja, a nie s ľuďmi, ktorí proste napríklad dôverujú Progresívnemu Slovensku.
Čiže očakávame teda ďalšie ešte zmeny na nejakých strategických miestach.
Viete čo, ja nemám žiadnu... Ja si vyhodnocujem každého prácu, aká je, keď začínam mať príliš vysoký šanón racionálnych námietok a vyhodnotím to, že na tom ministerstve mimochodom, aby ste vedeli, tí kvalitní, teda, ktorí viedli ministerstvo, niekedy malo ministerstvo životného prostredia, myslím, 450 ľudí, dneska má 650 plus 400 dohodárov.
Ste už informovali, áno.
400 dohodárov a najlepšie, ešte keď si tam vybavili teraz, že majú 4 krát do mesiaca home office, takže pracujú 4 dní a 3 dní sú doma.
Tak pretože... ale sú zase prieskumy, ktoré ukazuje, že home office ľudia ešte viacej pracujú, než keď sú v práci.
Určite, určite. A najmä, keď párkrát už niektorým sme volali a povedali, že nie sú doma. Takže môžem garantovať, že pozrieme všetkých tých dohodárov, ktorí tam boli pozamestnovaní.
Ja by som povedala,
že... Nakrátko ideme ďalej.
Že je veľmi príznačné, že takéto čistky, o ktorých sa bavíme, personálne čistky, sa dejú v takej intenzite na ministerstve vnútra a na ministerstve životného prostredia. A tých pozícií generálnych riaditeľov a riaditeľiek, ktoré boli vymenené, alebo iných vedúcich pozícií odborného charakteru, je naozaj veľmi veľa. A ja neviem, ja si predstavujem, že keď niekto dojde do rezortu, ktorý ani nepozná až tak dobre, tak si nechá aj nejaký čas, aby vedel posúdiť, či tí ľudia sú odborne zdatní aj pre zachovanie kontinuity toho daného ministerstva. Ale mám lepší príklad, ktorý opäť ukazuje možno ten záujem pána ministra venovať sa ochrane životného prostredia. Jednou z avizovaných zmien je aj zrušenie zelenej linky. To je v skutočnosti projekt, ktorý je to služba občanom, ktorý je veľmi úspešný, bol nominovaný na úradnícky čin roka. Má veľmi pozitívnu odozvu zo strany verejnosti. A ja nevidím jeden dôvod, prečo by minister životného prostredia išiel rušiť službu ľuďom, verejnosti, ktorá je v prospech ochrany životného prostredia.
No ja, táto jednoducho
iba krátka reakcia, lebo naozaj ešte jednu tému by som chcel otvoriť a už nemáme až toľko minút.
Ja mám povinnosť strážiť aj verejné financie, čo neomarxistom s Progresívnym Slovenskom je častokrát ukradnuté.
Už ideme do osobných útokov a nazývaní.
Neomarxizmus je normálny terminologický, politologický pojem. Takže aby ste vedeli, prečo zelená linka nemá žiaden význam. Poprvé, ak sa chcete dovolať na ministerstvo životného prostredia, tak sa môžete dovolať na centrálu. Ak sa chcete dovolať na akúkoľvek sekciu, ktorá sa niečomu venuje, tam sú telefónne čísla, kde sa môžete dovolať. Ak máte akýkoľvek podnet poškodzovania prírody, môžete na Slovenskú inšpekciu životného prostredia. Ak máte ešte nejaký iný podnet, môžete zavolať na enviropolíciu. Takže práve tieto, zelená linka a podobne, prosím pekne, koľko tam bolo ľudí zamestnaných?
Ja neviem, koľko ľudí je zamestnaných.
Vyzeralo to tak, že tam z tých dát, ktoré máme, tak tam denne asi boli 3 nejaké dopity a boli tam 3 ľudia, tak sa pozerali asi na jeden telefón a 5 hodín.
Toto musím povedať, lebo toto fakt
naozaj... Lebo vám potom zoberiem už slovo.
Jasné.
A musím dať ďalšiu otázku.
Ale toto nie je korektná štatistika. V skutočnosti tento počet, ktorý uvádza opakovane pán minister, je iba z jedného komponentu. V skutočnosti tých hovorov bolo v priemere okolo 40 denne a za 3 roky fungovania. Tie štatistiky sú aj dohľadateľné, dá sa ich vypýtať si žiadosťou.
Môžu volať na všetky
informácie
telefónne čísla.
Vybavených tých podnetov, ktoré boli vybavené, je 6300. Je to naozaj veľký počet. A ja som si skúšala volať teda na tie iné linky, ktoré vy uvádzate na centrálu a tak ďalej. Títo ľudia vás presmerujú na zelenú linku, lebo vedia, že je to užitočný nástroj a nie je žiaden dôvod rušiť ho, pokiaľ je v centre vášho záujmu ochrana životného prostredia.
Myslím si, že tí ľudia sa naučia telefonovať, kam majú, nebudú
ich prevádzať. Budete musieť teda nejakým spôsobom asi spustiť kampaň?
Otázne, ešte tam dostanú tie informácie.
Tak keď sú tam tí odborníci, ak hovoríte, tých 650 odborníkov, tak dostanú.
Takže uvidíme, ako sa s týmto nakoniec vysporiadate. Ja som sa ešte otvoriť jednu tému, a to je naozaj, vy ste to už niekoľkokrát spomenuli, práve ten medveď, po prípade vlk, lebo čo sa týka toho programového vyhlásenia vlády, je tam teda nulová tolerancia voči výskytu pri obydliach. To znamená, čo budeme sa teda viacej strieľať, budete komunikovať rovnako s Európskou úniou, aby bolo možné v prípade napríklad medveďa hnedého vôbec viacej regulovať ich počty, nielen tých synantropných?
Pozrite, medveď hnedý je chránený v celej Európe rovnako aj vo Fínsku, tam minulý rok bolo 300
odstrelov. A to je napríklad odstrelov. Aj množstvo opatrí.
Takže toto si myslím, že je úplne regulovateľné v režime tak, ako je. Pokiaľ ide o vlka, to, čo tu hovoria všetci tie srdcervúce podpisové akcie, aby vlk prežil, no tak vlk prežije. Sme teraz v pozitívnej fáze, kedy nárast počtu vlka je evidentný podľa toho, že sa rozšírila zóna jeho výskytu. Druhá vec, ktorá je, a potom sa divím, že prečo niekto nepodpisuje, aj to, že napríklad aj tú úlohu, ktorú máme udržiavať. Mimochodom, ja nevidím žiaden rozpor medzi práve napríklad tou ekologickou agrárnou činnosťou, ktorá má za úlohu chrániť biotopy v častiach okruhov národných parkov. Tak práve, ak niekto jasne definuje, že premnožený vlk je problém pre činnosť v podstate tohoto charakteru a pokiaľ to máme normálne odôvodnené, tak absolútne nevidím dôvod, prečo keď Európska samotná únia, keď predsedkyňa Európskej komisie a unisono začínajú hovoriť, že vlk je problém. A mimochodom, tu sa nebavíme o žiadnom celoplošnom slovenskom odstrele. Vy dobre viete, že tam je x výnimiek, čo sa týka tých zón, kde vôbec môže k odstrelu prísť. A druhá vec, ktorá tu je, že Slovensko dostalo, myslím, aj trvalú výnimku pri vstupe do EÚ, čo zvyká
vlka. Takže to je, vnímate, to sú dva úplne odlišné mechanizmy. Takže toto bude vlastne v centre pozornosti práve nového ministerstva, respektíve nového ministra?
Ja vnímam veľmi problematicky práve tú štilizáciu, alebo to, akým spôsobom je to napísané v tom programovom vyhlásení vlády, presne nulová tolerancia medveďov a vlkov v blízkosti intravilánov. Nepočujeme tam nič o prevencii, nepočujeme tam nič o odstraňovaní príčin toho, aby dochádzalo, alebo teda nedochádzalo k zmene správania medveďa. Ja hovorím, že toto je jednak neadresné, absolútne neadresné, pretože nebavíme sa o nejakých problematických jedincoch, hovoríme všeobecne o medveďoch a vlkoch. A zároveň hovorím opäť, z pozície ministra životného prostredia je to neakceptovateľné, z pozície ochrany prírody, to je priamo v štatúte, ochrana chránených druhov, vrátane šeliem, je priamo v štatúte ministerstva životného prostredia a vo vašich kompetenciách. V každom prípade je to aj z hľadiska európskej legislatívy v takejto forme nezrealizovateľné, pretože tá práve vyžaduje, aby bola tá prevencia vykonaná, aby bola vydokladovaná, že sa deje, že teda snažíme sa, aby nedochádzalo k tým zmenám správania a zároveň musí ísť jedine o nejakú reguláciu, alebo teda musí to byť smerované špecificky na tie problémové jedince. Čiže toto je jednoznačne problematická stať v rámci toho PVVčka. A čo sa týka vlka, tak spájať to akoby s medveďom je úplne nezmyselné, pretože v prípade vlka nedochádza k nebezpečným stretom s ľuďmi. Opäť je to neadresné rozprávať sa o tom takýmto spôsobom. Môžeme sa baviť o tom, do akej miery takýto nejaký plošný odlov, ktorý nebude špecificky na nejaké opäť problémové územia, by bol, povedala by som, že adresný, no nebol by adresný. V skutočnosti my aj v oblasti, alebo teda v riešení vlkov, máme preventívne prostriedky k dispozícii, či je to chov pastierských psov na voľno, elektrické oplotky, alebo teda oplotenie všeobecne. Funguje to tak v lokalitách s výskytom vlkov úspešne. Aj tie štatistiky sú tam potom dobré, že k napadaniu tých zvierat v skutočnosti nedochádza. A tie štatistiky sú navyšované tými farmármi, ktorí tieto preventívne prostriedky nepoužívajú. Čiže ja si opäť myslím, že úlohou ministra životného prostredia by malo byť tomuto sa venovať, aby tie preventívne prostriedky boli používané a nie to, aby sme tu povoľovali odstrel vlkov, ktorý je neadresný.
Môžu byť teda tie čísla umelo navyšované?
Pozrite, ja úplne chápem, že pre progresívne Slovensko, čo je kaviarenská strana z centra Bratislavy, je nepochopiteľné, že niekde ľudia na vidieku na strane Slovensku sa boja ísť do školy, do obchodu a tak ďalej. Pre mňa, moja vízia je, že ja chránim životné prostredie pre človeka a nechránim životné prostredie proti človeku. Myslím si, že ak ja zdieľam, áno, obavy strašne veľa ľudí, ktorí sa boja ísť z domu, môžete preventívne tým medveďom dohovárať, koľko chcete. Môžeme dať tie medvede aj na záchyt, môžeme im dať na aukciu, nech si ich zoberú, prenesú do akejkoľvek časti Európy. Môžeme sa tu možno...
Ale sa bavme o tých vlkoch,
však bavme sa aj o tých medveďoch, práve že, lebo ani tam...
Môžeme teraz napríklad to znamená, na tie vlky, pretože o tých medveďoch sa tu padlo viacej.
Môžeme tu urobiť velikanskú zoologickú záhradu, kde ich môžeme prenašať tie medvede a tak ďalej. Môžeme okolo toho robiť tento cirkus. Napriek tomu ja tvrdím, pre mňa je bezpečnosť a život slovenských občanov na prvom mieste. Pre progresívne Slovensko to tak nie je, ja to akceptujem.
My hovoríme to, že v skutočnosti, ak sa práve to, čo chýba v tom PVVčku, je tá prevencia, je to zameranie sa na problémové jedince, je to odstraňovanie príčin. To je v skutočnosti to, čo povedie k väčšej ochrane aj ľudí, aj zdravia ľudí, aj ich bezpečnosti.
Čiže v prvom
a
kroku by ste robili teda najskôr tie preventívne kroky, alebo rovno už dáte pokyn na odstrel nejakého počtu?
Prosím vás, ja neviem, aká preventívna vec, keď s vám hrabe medveď pri škôlke...
Tak synantropný medveď sa odstrelí, to je áno, to je bežná prax na Slovensku.
Na akú formu prevýchovy a možno by niekto si aj myslel, že tu teraz budeme vyčleňovať desiatky miliónov na to, aby sme prevychovali správanie medveďov. A ja si myslím, že keď dokážu ostatné štáty sa v tomto veľmi jasne regulovať, nevidím najmenší dôvod.
A v prípade stále tých vlkov vnímate to, že naozaj sú premnožené ochranári, hovoria, že nie?
Tak ja všade vidím, že plocha, na ktorej sa vlci objavujú, narastá. To znamená, že z tej logiky sa odhaduje, že narastol ten počet vlkov. Je to zatiaľ podklad, ktorý mám. Záver si na to urobím, ale ja v tomto ešte raz hovorím, pri vlku je dokonca tá situácia ešte jednoduchšia ako pri medveďovi. A navyše Európska únia najnovšie rázi teóriu práve tu, že vlk je problém.
Ja by som len chcela povedať, že práve prevencia, podstatou toho prevencie je, že nebudeme mať medvede, ktoré sa budú hrabať za škôlkami. To je podstata prevencie, o ktorej hovorím. A čo sa týka toho vlka, tak takéto štatistiky o premnožení jednoducho neexistujú. A treba si tiež uvedomiť, že ten vlk v prírode má nejakú úlohu, ktorá je aj sanitárna. On v skutočnosti nám pomáhal napríklad, mohol nám pomôcť a pomáhal pri riešení afrického moru ošípaných, čo je opäť agrárny záujem. Ale v tomto prípade to mohlo ísť aj nejakými symbiotickými krokmi.
Ale môžete by v kľude, tu nikto žiadne vlky vystrieľa nejde. To znamená, že budú v dostatočnom počte, aby toto plnili. Na druhej strane, ak je niekde že likvidujú normálnu agrárnu činnosť, tak nevidím dôvod, prečo by sme sa o tom normálne nemali baviť, nič tu nie je tabu.
Tak uvidíme, že ako sa k tomu nakoniec postavíte, že či to pôjde teda naozaj tú cestou rovno nejakého počtu odstrelu alebo tej prevencii. Ďakujem veľmi pekne, že ste prijali pozvanie k nám do štúdia.
Ďakujem pekne.
A ďakujeme aj vám, diváci, že ste sledovali reláciu Analýzy 24. Zostaňte s našim vysielaním ďalej.